Σεβαστοί μου πατέρες και αγαπητοί εν Χριστώ αδελφοί, θα ήθελα να μου συγχωρήσετε που εδέχθην την πρόταση αυτήν να πω λίγα λόγια αναφορικώς με την πανηχίδα αυτή και κατεξοχήν με το πρόσωπο που είναι η αιτία της πανηχίδος αυτής. Θα μπορούσε κάθε άνθρωπος που έχει σχέση με τα θρησκευτικά πράγματα πολλά να αντλήσει από το πρόσωπο κατεξοχήν το εορτάζον και συγκεκριμένος του Αγίου Μεγαλομάρτυρος και Ιαματικού Παντελεήμονος. Όπως ξέρετε, κατηγορείται ο Κύριος μας και η θρησκεία του ότι δήθεν είναι ο αρχηγός των αποτυχημένων, είναι ο αρχηγός των ανθρώπων οι οποίοι δεν έχουν παρησίαν στον κόσμο. Δηλαδή ο χριστιανισμός έχει μόνο βοηθητικούς, δεν έχει μαχήμους. Όμως για τους ανθρώπους που προσέχουν τα πράγματα δεν έχουν έτσι. Έρχεται ένας φτασμένος, όπως θα λέγαμε, άνθρωπος, για να χρησιμοποιήσουμε τη σημερινή φρασεολογία, ένας ιατρός, ένας επιστήμον, ο οποίος αποδεικνύει το άλοθη και είναι ένα όπλο στα χέρια τα δικά μας που αν προσέχουμε θα μπορούμε να το προβάλλουμε. Θα πρέπει να γνωρίζουμε ότι ο Χριστός μας δεν έχει σχέση με την γνώση του ανθρώπου, με τα πτυχία του ανθρώπου, με τα στεργαμινά του ανθρώπου. Ο Χριστός έχει σχέση με την καρδία του ανθρώπου. Είναι αυτός, όπως αναφέρει ο προφήτης, ο οποίος εζήτησε όχι το νου του ανθρώπου, αλλά την καρδία, διά του παροιμιαστού λέγον «Η έμι δώσμη την καρδία». Ο νους, λέγουν οι πατέρες, είναι αργυρώνητος της καρδίας. Είναι πληρωμένος από την καρδία και εξαγορασμένος από την καρδία. Και αλλή μόνο από τον άνθρωπο που δεν έχει καθαράν καρδία. Ο Κύριος μας έχει μαζί του και κατά κόσμον, όπως θα λέγαμε, από παλάτι μέχρι αχούρι. Έχει από πανεπιστήμονας μέχρι απλούς ανθρώπους, αδαείς ανθρώπους. Αρχίζει από έναν πανεπιστήμονα Παύλο και φτάνει σε ένα αχούρι, σε έναν Αγιάννη Ρώσο. Αρχίζει από μία πανεπιστήμονα και πάνσοφον Εκατερίνη και φτάνει μέχρι τον τελευταίο απλούν άνθρωπον. Αυτό λοιπόν είναι μια απόδειξη ότι ο Χριστός δεν κατοικεί στους νόας των ανθρώπων, αλλά εις τας καρδίας των ανθρώπων και χαρά στον άνθρωπο, ο οποίος δίδει την καρδιά του στο Χριστό. Είναι το δυσκολότερο πράγμα. Όλα μπορεί ο άνθρωπος να τα δώσει πλην της καρδιάς του. Κρατάει δυστυχώς πάντοτε ο άνθρωπος μια ειστερνή, όπως λέμε. Και ο Χριστός τότε δεν αναλαμβάνει. Ο Χριστός αναλαμβάνει όπου του δοθούνε όλα. Όπου δε του δοθούνε του Χριστού, σφραγίζονται από τον Χριστό και αντέχουν εις την αιωνιότητα. Όλοι οι μεγάλοι που πέρασαν, αλλά που δεν έζησαν κατά Χριστόν, έζησαν τα μνημόσυνά τους δεν υπάρχουν. Κι αν συζητούνται, συζητούνται απλώς ιστορικώς. Δεν συγκινούν. Δεν έχουν την δύναμη τα ονόματά τους και η ζωή τους να παραδειγματίσουν και να βοηθήσουν και να χειραγωγήσουν άλλους στην αιωνιότητα. Οποιοδήποτε και αν είναι ο άνθρωπος στον κόσμο, όσο μεγάλο όνομα και αν κατακτήσει, εφόσον δεν θα φέρει τη σφραγίδα του Ιησού, ο χρόνος θα τον απαλείψει, θα τον σβήσει. Όποιος όμως, οσοδήποτε άσημος και αν είναι στον κόσμο, φέρει την σφραγίδα του Ιησού, έχει την αντοχή να περάσει στην αιωνιότητα. Τι του χρειαζόταν ο Χριστός του εν προκειμένου Αγίου, του ιατρού Παντελεήμονος? Τι του χρειαζόταν? Σήμερα οι άνθρωποι καυχόνται, οι επιστήμονες στην επιστήμη τους. Στηρίζονται εις αυτήν και προβάλλουν αυτήν, και εμείς στεκόμαστε πάντοτε και ρωτούμε τι πανεπιστήμιο έχει βγάλει αυτός, τι δίπλωμα έχει βγάλει αυτός, τι σπουδές έχει ακολουθήσει αυτός. Με βάση αυτό σκεπτόμεθα να τον ακολουθήσουμε ή όχι, να τον παρακολουθήσουμε ή όχι, να τον μιμηθούμε ή όχι. Τα πράγματα όμως δεν έχουν έτσι. Οι άνθρωποι απλοί, οι άνθρωποι ταπεινοί, που αντιλαμβάνονται ότι το κέντρο του βάρους είναι στην ψυχή και όχι στο νου, και οτιδήποτε τάλαντο και αν έχουν δεν είναι δικό τους αλλά είναι δοσμένο από τον Θεό, το καταθέτουν στα πόδια του Θεού και ευλογείται τον τάλαντο αυτόν μαζί με τον ταλαντούχο, και έτσι υπάρχουν στην αιωνιότητα. Όσο θα υπάρχει κόσμος θα γίνεται συζήτηση για αυτόν τον γιατρό. Όσο υπάρχει κόσμος. Περισσότεροι δυστυχώς σήμερα δεν πιστεύουν ότι η επιστήμη είναι από τον Θεό. Και εντούτοις και αυτή η ιατρική είναι από τον Θεό. Και αυτά τα φάρμακα είναι από τον Θεό. Έρχεται στο νου μου, όπως και στο δικό σας, τα ωραία που λέγει το Πνεύμα του Άγιον δια του σοφού σειρά. Δώτε τόπο το ιατρό και γάραυτου στη χρεία. Κύριος έκτισε ιατρών και γάραυτου στη χρεία. Κύριος έκτισε εκ γης φάρμακα και γάραυτον στη χρεία. Έτσι γράφει στο 38ο ο σοφός σειρά. Δηλαδή το Πνεύμα του Άγιον δια του σοφού σειρά. Ναι, είναι από το Θεό και πρέπει να χρησιμοποιούνται για τη δόξα του Θεού. Ήταν ο άνθρωπος αυτός ο ευλογημένος, ο οποίος δεν έβλεπε μόνον τον άνθρωπο σαν ύλη, τον έβλεπε και σαν πνεύμα. Δεν είτο ο ιατρός σωμάτων, είτο και ιατρός ψυχών. Φρόντιζε πάντοτε να θεραπεύει την αιτία και να εξαλείφει τα αποτελέσματα. Πράγμα το οποίο σήμερα γίνεται το τελείως αντίθετο. Παρότι είναι σαφώς υποδειγμένο στη γραφή «Ασθενή της εν ημίν, προσκαλεσάστο τους πρεσβυτέρους πρώτα», χωρίς να απορρίπτει βέβαια και τους ιατρούς. Χαρά στον άνθρωπο ο οποίος βλέπει ότι δεν είναι μόνο σάρκος. Χαρά στον άνθρωπο ο οποίος βλέπει ότι είναι και πνεύμα. Και ότι πολλές φορές ασθενεί η σάρκ, διότι ασθενεί το πνεύμα. Ασθενεί το σώμα, διότι ασθενεί η ψυχή. Αυτή τη διάκριση κατόρθωσε να κάνει ο άνθρωπος αυτός ο Άγιος της βραδιάς και να πάρει τη σφραγίδα αυτή του Ιησού και να υπάρχει στον αιώνα. Δυστυχώς, όπως ξέρετε, τα πράγματα αντιστράφησαν σήμερα. Ο Χριστός εκκλείστη έξω. Δεν δέχεται σημερινός άνθρωπος των Χριστών και τη σοφία του Χριστού. Δεν δέχεται τον Θεό ως συμβουλάτορα. Δεν δέχεται τους Αγίους προς μίμηση. Και έχει φτάσει στο σημείο αυτό να έχει δημιουργήσει μια δαιμονισμένη ανθρωπότητα κυριευμένη από τον Σατανά και να βάζει επάνω του όλες τις επιτεύξεις που δεν είναι άλλες μόνο δοσμένες από τον Χριστό για να δοξάζεται ο Χριστός ο Θεός και να βρει ο άνθρωπος τον εαυτόν του ότι είναι μικρός έναντι αυτών όλων των οποίων υπάρχουν. Οι πιστότεροι άνθρωποι έπρεπε να είναι οι ιατροί, οι οποίοι έχουν καθημερινώς το ιστορικό της δημιουργίας. Ένας χειρουργός, σε παραδείγματι, θα έπρεπε να είναι ο πιο πιστός άνθρωπος του κόσμου. Και ακούγονται πολλές φορές επάνω στην εγχείρηση να βλασιμούνε τον Χριστό, να βλασιμούνε την Παναγία, διότι δεν τους προσφέρει το σώμα του χειρουργούμενου τα ανάλογα, προκειμένου να έχουν μία επιτυχία, και τυχόν να έχουν αποτυχία θα έχει επιπτώσει στην καριέρα τους. Και βλασιμούνε τον Χριστό, και βλασιμούνε την Παναγία, και βλασιμούνε τους Αγίους. Βλασιμούν τον Δημιουργό, τον οποίον έπρεπε να τον βλέπουν, που κάθε στιγμή αυτοί κόβουν τα συσυπότα και τα πετούν. Θα έπρεπε να βλέπουν ότι κάποιος επιστρατεύεται και τρέχει να υπουλώσει το χειρουργηθέν. Βλέπουν το Θεό να δημιουργεί ακόμη. Δεν έπρεπε να υπάρχει άπιστος ιατρός. Χωρίς να θέλω να αποκλείσω τους πιστούς, όμως υπάρχει ένα μεγάλο ποσοστό, τεράστιο, που είναι άπιστοι και πιστεύουν στην επιστήμη τους, πιστεύουν στο νηστέρι τους, πιστεύουν στην εξυπνάδα τους. Ο σημερινός ιατρός αποδεικνύει το άλοθη. Δεν είναι ντροπή να καταθέσει ο άνθρωπος στα πόδια του Δημιουργού αυτά τα οποία δανείστη, διότι είναι όλα αυτά δανεικά, και οι γνώσεις είναι δανεικοί, οι τέχνες είναι δανεικές, και όλα τα τάλαντα που δίνονται εις τον άνθρωπο, και ως επιστήμη ή ως τέχνη ή ως εφεύρεση ή οτιδήποτε, είναι από τον Θεό και πρέπει να είναι προς αυτόν. Γι' αυτό, όπως λέει ο Θείος Χρυσόστομος, μνήμη Αγίου, μίμησης Αγίου. Προβάλλονται οι Άγιοι όχι για να ανέβουν παραπάνω, όπως δεν μπορούν να κατέβουν και παρακάτω. Έχουν πάρει τη θέση τους από την ημέρα που εκοιμήθησαν εν Κυρίω και τοποθετήθησαν στο νοητό στερέωμα και αποτελούν του νοητού αστέρας του Παραδείσου, μαζί με τον Ήλιον τον Κύριον ημών Ιησού Χριστόν και την Σελήνη την Υπεραγίαν Θεοτόκον. Δεν ανεβαίνουν ούτε κατεβαίνουν. Εμείς ωφελούμεθα όταν τους φέρνουμε υπόψη, όταν τους ανασύρωμε, όταν τους παρουσιάζουμε μπροστά μας. Εμείς ωφελούμεθα, εάν θέλουμε βέβαια να ωφεληθούμε. Τι κι αν έμενε μακριά από τον Χριστόν, θα επιτύγχανε κατά κόσμον, θα αποτύγχανε όμως την αιωνιότητα. Χριστός, αγαπητοί μου, είναι απαραίτητος για όλους τους ανθρώπους, για όλους τους Νόα, για όλες τις επιστήμες. Και χαρά στους ανθρώπους οι οποίοι το πιάνουν κατά αυτήν την έννοια το θέμα. Διότι ο σκοπός του ανθρώπου δεν είναι ερχόμενος στον κόσμο να γίνει επιστήμον ή να μην γίνει. Είτε γίνει είτε δεν γίνει, δεν επέτυχε τίποτα. Διότι κάποια μέρα, όπως δεν έφερε κάτι, έτσι δεν θα πάρει και κάτι. Θα μείνει εδώ το πτυχίο του, κολλημένο σε κάποιο τοίχο εκεί, ίσως περιποιημένο απ' έξω, και θα ξεσκονίζεται κατά καιρούς ή δεν θα ξεσκονίζεται καθόλου. Αυτό ήταν σε έναν άνθρωπο αθάνατον. Αυτό ήταν, γι' αυτό ήρθε να δημιουργήσει αυτό. Όχι. Σκοπός του ανθρώπου και του ερχομού του στον κόσμο είναι να γίνει Άγιος, να γίνει Θεός. Ίσως να φαίνεται πολύ σε ορισμένους που δεν το έχουμε πιάσει το θέμα. Όμως έτσι είναι. Άγιοι γίνεστε. Αυτή είναι η εντολή, να γίνουμε Άγιοι. Μα εγώ, το χώμα, η λάσπη, εγώ, ο σκόλης, να γίνω Άγιος Θεός. Ναι, έλα που αυτός το θέλει. Τι μου ταπεινολογείς. Έλα που το θέλει αυτός, εφόσον το θέλει αυτός. Τι είναι από εκεί και κάτω που σε στενοχωρεί εσένα. Τι είναι εκείνο που σε εμποδίζει. Όσον αυτός ήρθε και σου λέει εγώ θα σε κάνω Θεό. Εγώ θα σε βάλω δίπλα μου, θα συμβασιλεύσεις με μένα, θα μένεις κοντά μου, πηγαίνω να ετοιμάσω τόπο και γυρίζω να σε πάρω. Γιατί παρεξηγείσαι, γιατί ταπεινολογείς, γιατί δεν αποδέχεσαι την τιμή. Δεν μπορείς να το συλλάβεις, Του έρχεται ήλιγκος και εντούτοι. Αυτό είναι. Αυτό είναι. Εξήτασες ποτέ τον εαυτό σου να είδεις τι σε έχει φτιάξει? Βρήκες τι είσαι? Δεν βρήκες. Στέκεσαι μπροστά σε ένα μυστήριο? Στέκεσαι. Είσαι όμως άνθρωπος? Είσαι. Όπως λοιπόν το ένα σου είναι μυστήριο άλυτο, εν τούτοις το παραδέχεσαι ότι είσαι και είναι πραγματικότης και το βαστάς και το κρατάς. Έτσι ακριβώς καλείσαι να κρατήσεις τον άλλο. Πώς γίνεται αυτό? Πώς ο Δημιουργός με το χώμα καταπιάνεται? Αυτό είναι δικό του θέμα. Δεν μπορούμε να το καταλάβουμε. Και να θελήσουμε να το καταλάβουμε και να μας αποκαλύψει πως είναι, και πάλι δεν μπορούμε να το καταλάβουμε. Δεν εγίναμε για να γνωρίσουμε. Εγίναμε για να πιστέψουμε. Αλλά διότι δεν έχουμε πιστέψει, και δεν έχουμε πιστέψει διότι δεν έχουμε καταθέσει τον εγωισμό, γι' αυτό ακριβώς αυτά για μας είναι ξένα. Αν ο άνθρωπος ζητούσε από τον Χριστό να του δώσει μάτια να ειδεί τι είναι αυτός ο άνθρωπος, έπρεπε να κλαίει μέρα νύχτα. Να μην έκανε άλλη δουλειά, να κλαίει μέρα νύχτα. Θεέ μου, εσύ, ναι εγώ. Και τι να κάνω εγώ? Τίποτα να μην κάνεις, απλώς να θέλεις. Δεν χρειάζεται τίποτα να κάνεις. Δεν χρειάζεται να κουραστείς. Όλα εγώ θα σου τα δώσω. Εγώ θα τα βάλω. Σένα σε θέλω μόνο να πεις ότι θέλω, Κύριε. Και εντούτοι, αυτό το θέλω είναι δύσκολα να υποθεί από τον άνθρωπο. Στιγμή που ο άνθρωπος πει θέλω, όλα λύονται, όλα τακτοποιούνται. Όμως υπάρχει και ο αντικείμενος. Όμως υπάρχει και ο εχθρός. Όμως υπάρχει και ο πανούργος. Υπάρχει και αυτός ο έχων 7.500 χρόνια στην πλάτη του, ο οποίος έρχεται και κλονίζει την πίστη του ανθρώπου, άλλοτε τον παρουσιάζει ότι είναι λιοντάρι και λοιπά, είναι Θεός, είναι Δημιουργός, είναι κατάκτητης, κυβερνά το παν με ένα κουμπί, και άλλο τον παρουσιάζει ότι είναι τίποτα, ότι είναι σκουλί και ότι είναι χώμα και δεν μπορεί να έχει σχέση ένας Θεός, αν υπάρχει, με ένα τέτοιο ευτελές αντικείμενο. Και τα δύο είναι λάθος αυτά. Χαρά στον άνθρωπο ο οποίος θα καταδεχτεί να παρακαλέσει τον Χριστό να του αποκαλύψει ποιος ο λόγος, από πού ήρθε, γιατί ήρθε και πού υπάγει. Ο άνθρωπος που θα λύσει το τρίπτυχο αυτό επέτυχε της επαγγελίας. Αν φιλοσοφήσουμε, και θα φιλοσοφήσουμε εάν ζητήσουμε και αυτός μας δώσει αυτή τη φιλοσοφία, το τι έκανε για μας και το τι κάνει ακόμη για μας, για τον καθέναν ξεχωριστά και για όλους μαζί, λέγω και επαναλαμβάνω, θα τρελαινόμαστε κατά του ανθρώπινον. Και μέρα νύχτα θα είμαι ταπεινή, κλαίοντες, ευχαριστούντες για αυτό που έχει κάνει για μας το ανερμήνευτο. Ίσως μεταξύ μας να υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι λέγουν ότι είναι πολύ αμαρτωλοί και κατά συνέπεια δεν θα μπορέσουν να επιτύχουν αυτής της επαγγελίας. Όχι, αυτό να μην υποθεί. Δεν είναι του Πνεύματος αυτό. Χριστός είναι εκείνος ο οποίος δέχεται τους πάντας, αρκεί να υπάρξει μετάνοια ειλικρινής, το θέμα λύεται. Εάν παραδεχτώ εγώ ότι παίρνω επάνω μου όλες τις αμαρτίες από Κάιν του αδελφοκτόνου μέχρι του τελευταίου κακού ανθρώπου όλων των αιώνων της Ιδελίας, επάνω μου μια μετάνοια ειλικρινής είναι ικανή να απαλείψει όλα αυτά και να με βοηθήσει και να με τακτοποιήσει και να με τοποθετήσει στα δεξιά του Κυρίου. Εδώ μέσα στην Εκκλησία του ο Χριστός έχει αφήσει ανάλογα παραδείγματα που υποπίπτουν στα αισθήσεις του αισθητού ανθρώπου που τον βοηθούν. Όλα ομιλούν για τη σωτηρία μας, και τα άνω και τα κάτω. Είδα προηγουμένως άναψε ο πολυέλεος αυτός, ο οποίος υπενθυμίζει την θριαβεύουσαν εκκλησία. Και βλέπω κάτω τα μανάλια να καίνε κεριά που συμβολίζουν και υπενθυμίζουν την στρατευωμένη εκκλησία. Βλέπω μίαν επαναποζωμένη ωραία πύλη με την Παναγία Παρθένων δεξιά, όπως την είδε ο Δαβίδ 1000 χρόνια π.Χ. Παρέστη εκ δεξιών σου και τον Κύριον ημών Ιησούν Χριστόν, που καλεί όλους τους ανθρώπους και λέει δεύτε πρόσμε. Ρώτησε κάποτε ένας, αυτό το καταπέτασμα που εσκίστη στον ναόν του Σολομώντος, που ήταν το πρώτο θαύμα όταν ο Χριστός μας είπε το τετέλεσε έξω της παρεμβολής στο Γολγοθά, πόσο λέει άραγε να ήτανε, πόσο ήτανε λέει αυτό το ρήγμα το οποίο έγινε εκεί, διότι η ωραία πύλη είναι εκείνο το ρήγμα που άνοιξε τότε το τέμπλαιο αυτό στην αμαρτία και ένωσε το Θεό με τον άνθρωπο. Και η απάντηση ήταν ότι ήταν τόσο λέει μεγάλο το σχίσμα αυτό που να χωράει και το πιο αμαρτωλό άνθρωπο του κόσμου που θα περάσει. Τόσο μεγάλο. Κατά συνέπεια δεν μπορεί να πει κανείς ότι δεν υπάρχει σωτηρία. Είναι πολύ αμαρτωλός. Ένας ήταν ο Παντελεήμων, ένας ήταν ο Πρόδρομος, ένας ήταν ο Χρυσόστομος, μία ήταν η Αγία Κατερίνη, μία ήταν η Αγία Συγκλειδική, μία. Όχι, όλοι. Η εντολή είναι Άγιοι γίνεστε. Όλοι μπορούμε να γίνουμε Άγιοι. Δεν έχουμε άλλον προορισμό. Αλλήμον από τον άνθρωπο που νομίζει ότι ήρθε για άλλους λόγους στην γη παρά το να γίνει Άγιος. Πόσο λοιπόν εστήθησαν αυτά δια Πνεύματος Αγίου, δια μέσου των Αγίων Πατέρων, όταν εισερχόμεθα εδώ, αμέσως να έρχεται ο νους μας ότι πρέπει να περάσουμε από την ωραία αυτή πύλη. Γιατί ωραία πύλη? Διότι από εκεί ο άνθρωπος εισέρχεται για τη βασιλεία των ουρανών. Ο παλαιός Αδάμ και ο νέος και η παλαιά Εύα που έκλεισαν την οδόν προς το ξύλο της ζωής και εξώστησαν, αντεκατεστάθησαν για του νέου Αδάμ, για τη νέα Εύα και ίνιξαν και έκαναν ωραία την δύο οδόν για τη βασιλεία των ουρανών. Δεν υπάρχει άλλος δρόμος, αδελφοί. Είμαι μόνον από την Εκκλησία και διά της Εκκλησίας ο άνθρωπος θα επιστρέψει στον Παράδεισο. Ποθυνήν πατρίδα παράσχουμη, παραδείσου πάλι ποιόν πολύτιμε. Αυτός είναι ο προορισμός του ανθρώπου. Εύρον καγώ την οδόν διά της μετανοίας. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος. Και εσείς μάλιστα εδώ, ο ιερός ναός ούτως εμνύνεται εις τον αρχηγόν της μετανοίας, τον Τίμιο Πρόδρομο μετανοείται κλπ, το οποίο μέχρι σήμερα τα ίδια λόγια λέγει, δεν πρέπει ούτε για ένα λεπτό να εγκαταλείψετε αυτή τη σκέψη. Υπάρχει οδός. Εκεί είναι η συνθηκολόγηση. Εκεί είναι η συνάντηση του πλάσματος μετά του πλάστου. Εκεί στην ωραία πύλη μεταποιείται το χώμα και γίνεται πνεύμα. Ο πρόσερος γίνεται αιώνιος. Ο χωματένιος γίνεται πνευματικός. Από εκεί παραλαμβάνεται. Όταν προσφέρεται ο Χριστός εις την Θείαν Κοινωνίαν και μεταβάλλει το πλάσμα και γίνεται πνευματικό, και από εκεί εισέρχεται. Γίνεται αδελφός του Χριστού και ωραιότατα το λέγει όταν βγαίνει με το Άγιο Ποτήριο μετά Θεία Μετάληψη και λέγει «Σώσον Κύριε το λαόν σου και ευλόγησον την κληρονομία σου». Ποια η κληρονομία? Οι άνθρωποι οι οποίοι μετέσχουν του σώματος και του αίματος του Ιησού και έγιναν αδελφοί του Χριστού και συγκληρονόμοι του Θεού. Διότι η Βασιλεία είναι του Πατέρα, αλλά δια Χριστού που είναι ο μόνος φυσικός κληρονόμος γινόμεθα και εμείς συγκληρονόμοι. Ναι. Είναι σκέψεις απαραίτητες για τον καθένα που θέλει όταν πέσει η αυλαία της προσωρινότητος να μπορεί να περάσει στην αιωνιότητα. Δεν ήρθαμε για να ζήσουμε, αγαπητοί. Είναι πλάνη. Ήρθαμε να αποθάνουμε και αποθνίσκομαι για να ζήσουμε. Ο άνθρωπος δεν είναι κάτοικος της γης που λένε οι μορφωμένοι μας. Είναι ένικος της γης και θα του κοινοποιηθεί έξω στις μίαν ημέρα σε έναν ανύποπτον χρόνο. Και αλλημονό του, αν δεν είναι εις θέση να πει «Ιδού εγώ Κύριε», όπως είπε ο Ιωάννης όταν άκουσε τον Χριστό που λέει στην Αποκάλυψη «Ιδού έχω μεταχή και ο μισθός μου ούτε μου». Και είπε, είχε την τόλμη να πει «Ιδού εγώ έχω Κύριε Ιησού, είμαι έτοιμος». Σεις ηλεήθητε από τον Θεό και βρίσκεστε στο αγιώνυμον όρος αυτό, αγωνιζόμενοι νυχθημερών, για να μπορέσετε να βρεθείτε άξιοι εις την ώρα της κλήσεως. Ταπεινώς εύχομαι να σας διατηρήσει των ζήλων αυτών, να οικονομήσει τας αδυναμίας σας ο Τίμιος Πρόδρομος και η Υπεραγία Θεοτόκος. Ο Άγιος Παντελεήμων να θεραπεύσει ψυχά και σώματα μέσα στο πλαίσιο του επιτρεπτού και μέσα στο πλαίσιο της ωφελίας, της σωτηρίας της ψυχής. Και μένα να μου δώσετε τις ευχές σας να μπορέσω να κάνω το υπόλοιπο της ζωής μου. Αμήν. Άγιε Γέροντα, σεβαστοί πατέρες, αγαπητοί εν Χριστώ αδελφοί, υπάρχει ένα αξίωμα εδώ στο Άγιον Όρος, το αξίωμα που λέγεται υπακοή, και μάλιστα υπακοή ζωή, παρακοή θάνατος. Κάνοντας κι εγώ υπακοή, παρότι δεν θεωρώ τον εαυτό μου τον ενδειγμένο να μιλήσει για το θέμα αυτό του Αγίου της ημέρας και του κτήτορος Μονής Τάφης, όσον και του Αγίου Παύλου που εορτάζει σήμερα εκεί, κάνοντας λέγω υπακοή, να μου επιτρέψετε να μεταφέρω στην αγάπη σας και στην ανοχή σας μερικά πράγματα τα οποία μπορούν να βοηθήσουν τους θέλοντας. Ξέρετε, υπάρχει, και μάλιστα όσοι μέσα εις τον κόσμο, μία κακή γνώμη για το μοναχισμό. Δεν υπάρχει η δικαία γνώμη. Υπάρχει μία κακή γνώμη για το Άγιον Όρος. Δεν υπάρχει η δικαία γνώμη. Ως επί το πλήστον φροντίζει ο κόσμος να παρουσιάσει ότι ο χριστιανισμός είναι για τους αποτυχημένους, και μάλιστα ο καλογερισμός είναι για τους αποτυχημένους. Υπάρχουν βέβαια και άνθρωποι οι οποίοι το παραδέχονται αυτό, ότι πράγματι έχει και επιτυχημένους, έχει και αποτυχημένους. Όμως αυτό δεν είναι κάτι που δεν πρέπει να συζητηθεί αυτό που σκέπτουμε. Όσοι περπατούμε εδώ το Άγιον Όρος, βλέπουμε ότι άνθρωποι επιτυχημένοι το έχουν πλαισιώσει. Είμαστε σε ένα κτίριο ενός βασιλέως, σε παραδείγμα, πιο κάτω, άλλων αυτοκρατόρων. Άρα υπήρξαν και άνθρωποι οι οποίοι ξεχώρισαν ότι κάτι σοβαρό κρύπτεται γύρω από αυτόν τον θεσμόν, και ήδη ενεδίθησαν το μοναχικό σήμα και απέθαναν και έχουν περάσει μάλιστα και στη συλλογή της Εκκλησίας και προσκυνούνται, ανάπτονται κεριά μπροστά τους, γονατίσματα βλέπουμε, δάκρυα ίσως ακόμη. Αυτό είναι μια ευκαιρία για μας που περπατούμε τον Άγιον Τόπο αυτόν, εάν δεν έχουμε ορθή γνώμη επί του πράγματος, να δημιουργήσουμε ορθή γνώμη περί του πράγματος, ότι ο μοναχισμός είναι και αυτός ένα κομμάτι της Εκκλησίας, και μάλιστα το καλύτερο, εφόσον η Εκκλησία, εφόσον ο Χριστός είναι εκείνος ο οποίος δίνει την χάρη και επιτυγχάνονται αυτά τα οποία επιτυγχάνονται. Χριστός
έχει σχέση με τις καρδιές των ανθρώπων και όχι με τους νόας των ανθρώπων. Έχει σχέση με το περιεχόμενο, όχι με το φαινόμενο. Και γι' αυτό βλέπουμε έχει από παλάτι μέχρι την τελευταία καλύβη υπήκοων. Έχει από βασιλόπεδα, έχει μέχρι τελευταίον εργάτη. Έχει από μία βασιλοπούλα Αγία Εκατερίνη με 7 διπλώματα μέχρι έναν Άγιο Ιωάννη Ρώσο σε ένα αφούρι. Δεν είναι θέμα λοιπόν ποιος είναι ο άνθρωπος εξωτερικός, τι περγαμινάς έχει, τι έχει γνώμη ο κόσμος για αυτόν. Όλος ο κόσμος αυτός έχει καρδία και ο Χριστός έχει ως θρόνο την καρδία του ανθρώπου, γι' αυτό και από την Παλαιά Διαθήκη ακόμη ζητεί επιμόνως δια του παρμιαστού την καρδία του. Η έμι δώσμη την καρδία. Έχουμε λοιπόν, λέγω, η περισσότερη λανθασμένη γνώμη αναφορικώς με τον μοναχισμό. Δεν τον μπορούμε οι περισσότεροι, δεν πρέπει όμως να τον κατηγορούμε εν το προσώπο εκείνων που τον μπορούν. Δεν είναι του καθενός να γίνει μοναχός, όπως του καθενός δεν είναι να γίνει μάρτυρ. Είναι δώρα, θάλαντα που δίδει ο Θεός εν τη προγνωρίση του στους ανθρώπους. Γι' αυτό και βλέπουμε και σήμερα, αν δεν θέλουμε να αναζήσουμε και να τρέξουμε τότε, και σήμερα βλέπουμε από όλα τα σκαλώματα της κοινωνίας να υπάρχουν άνθρωποι που να έχουν ενδυθεί το ράσο αυτό. Αν ο κόσμος, παρότι δεν τον φτάνει το μοναχισμό, διότι ούκ είναι άξιος ο κόσμος, όπως γράφει ο Παύλος στους Εβραίους, δεν είναι, επαναλαμβάνω, άξιος ο κόσμος για αυτόν τον θεσμό, για αυτό το αγγελικό σήμα, όμως θα έπρεπε να έχει διαγνώσει ότι του χρειάζεται αυτός ο μοναχισμός, διότι πολλοί άνθρωποι ανατρέχοντες πολλές φορές στο μοναχισμό βρίσκουν πολλές απαντήσεις στα αιτήματά τους, βρίσκουν λύσεις στις απορίες των, βρίσκουν ανάπαυση στο λογισμό τους. Δεν ξέρω αν γνωρίζετε, υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι και αλληλογραφούν με τα προβλήματά τους με το Άγιον Όρος και αυτοί επισκέπτονται κατά καιρούς εδώ τους λεγόμενους πατέρες και παίρνουν λύσεις στα τόσα θέματα τα οποία προβάλλει ο κόσμος. Θα έπρεπε λοιπόν ένα πράγμα που δεν το φτάνουμε να μην έχουμε το θράσος να το κατηγορούμε πολλές φορές, διότι εμείς δεν το φτάνουμε. Μα και στο στάδιο δεν μπορούμε να πηδήσουμε ένα μέτρο, όμως χειροκροτούμε αυτόν ο οποίος πηδάει τα πέντε, που έχει την ικανότητα αυτή. Τολμώ να πω λοιπόν ότι ο θεσμός του μοναχισμού είναι κάτι το θείο, κάτι το αγγελικό και πολλά ευεργετεί τον άνθρωπο και θα πρέπει εμείς, αν δεν μπορούμε να προσφέρουμε αίμα που θέλει, χρήμα που θέλει, τουλάχιστον να μπορούμε να προσφέρουμε λόγια. Όπου να σταθούμε να πούμε, Κύριοι, αδικούμε έναν θεσμό τον οποίο δεν είμαστε φτιαγμένοι εμείς να τον φτάσουμε. Είμεθα αυτοί που θα αποδώσουμε το 30%, δεν είμεθα αυτοί που θα αποδώσουμε το 60% ή το 100%. Είναι αλήθεια όμως ότι πολλοί επαινούν τον μοναχισμό, χειροκροτούν τον μοναχισμό, ομιλούν καλά για τον μοναχισμό, δεν μιμούνται όμως τον μοναχισμό. Αν ένα παιδί παραδείγματι παρουσιαστεί να πει, εγώ πατέρα θα πάω προς τα εκεί, θα συστηθεί πάντα λίθος να μην πάει προς τα εκεί. Δεν θέλει. Στεκόμαστε σε μια στάση που θεωρούμε θα ανακόλουθη, πως με το ένα μέρος λέμε ναι και όταν καλούνται θα στην πράξη λέμε όχι. Ούτε αυτούς δίδουμε, ούτε άλλους που μπορούν να πάνε τους χειροκροτούμε και τους βοηθούμε, διότι να φτιάξουμε δεν μπορούμε μοναχών. Όμως δεν θα πρέπει και να τον γκρεμίσουμε εφόσον ένας άλλος τον φτιάχνει, εφόσον ο ίδιος ο Χριστός τον καλεί, και θα πρέπει να το καταλάβουμε αυτό το πράγμα. Περίμενε ο κόσμος μέχρι την ως να κυδέψει το Άγιον Όρος. Είχε το φερετρό του έτοιμο να μαζέψει ολόκληρον τον μοναχισμό, να τον παρουσιάσει σαν ένα μουσείο στη Λαύρα και από εκεί ίσως να τον έβαζε κάποτε μέσα σε ένα σάπιο κάραβο να τον φουτάρει στο Αιγαίο. Όμως, όπως βλέπουμε σήμερα, και είμαστε υποχρεωμένοι να το ομολογήσουμε, η Παναγία εδιέψευσε όλους αυτούς. Και σήμερα το όρος επανδρώνεται. Και δεν επανδρώνεται από τυχαίους ανθρώπους, αλλά από σοβαρούς ανθρώπους, από φτασμένους ανθρώπους. Και σήμερα μπορούμε να συλλέξουμε πολλά διπλώματα εις το Άγιον Όρος, σε εκείνα τα οποία ως επί το πλείστον ο άνθρωπος στηρίζεται σήμερα. Και εντούτοις οι άνθρωποι αυτοί, όπως αποδεικνύεται, δεν βρήκανε περιεχόμενο για την ψυχή τους, δεν κατόρθωσαν τα διπλωματά τους να τους ικανοποιήσουν, εγκατέλειψαν τα πάντα και έφυγαν στα πόδια της Παναγίας. Γενικότερα δε, σαν Έλληνες, θα πρέπει αυτό να είναι κάτι που θα πρέπει να καυχόμεθα εμείς. Δεν το καταλαβαίνουμε. Έχουμε άγνοια και έχουμε και μια, να πει κανείς, ευθύνη που δεν θελήσαμε να εγγύψουμε. Θα λένε, αγαπητοί μου, έχουμε, το λέγω από εγωισμό, το λέγω από πραγματικότητα. Σαν Έλληνες έχουμε μία αναποστολή. Όπως πάντοτε ο ελληνισμός έπαιξε ένα μεγάλο ρόλο. Και ό,τι έχουν οι άλλοι που μας παρουσιάζονται έξυπνοι σήμερα, που πηγαίνουμε εμείς στην Εσφαιρία για να πάρουμε τα φώτα μας, είναι κλεμμένα από δικά μας. Από εδώ έχουν φύγει. Όταν εμείς ζήσαμε 400 χρόνια στη δουλεία, και έφυγαν οι λογάδες μας, και έφυγαν και πήγανε τα φώτα εκεί, και πάμε και τα φέρνουμε εμείς σήμερα από εκεί. Αυτό θα πρέπει να το λάβουμε σοβαρός υπόψη. Θα λένε, όχι ότι είμαστε από άλλο χώμα φτιαγμένοι, έχουμε μια άλλη αποστολή. Είμαστε ο νέος Ισραήλ. Όπως υπήρξε ο παλαιός Ισραήλ, οι Εβραίοι, σήμερα είναι ο νέος Ισραήλ, ο Ελληνισμός. Ο Ελληνισμός, όχι ο Χριστιανισμός μόνο. Ο Χριστός έχει μια ειδική αδυναμία στον Έλληνα. Αν θα διαβάσουμε τα κείμενα της Καινής Διαθήκης, θα τον βρούμε ότι συνεκινήθη και μίλησε πολύ έθιμα όταν τον επισκέφτησαν εκείνοι οι Έλληνες παραμονές του πάθους του. Μην λέει ελήλυθεν η ώρα ή να δοξαστεί ο Υιός του ανθρώπου. Και σε άλλο μέρος έχει πει ότι αφαιρεθήσεται η βασιλεία από αυτούς και θα δοθεί έθνη εψιλογιώτα. Όχι στα έθνη, έθνη σε κάποιο έθνος που θα δώσει καρπούς σε αυτούς. Αυτός είναι ο ελληνισμός. Είτε θέλουμε να το πιστέψουμε είτε όχι. Είτε το καταλαβαίνουν οι μεγάλοι μας, είτε στην εκκλησία είτε στην πολιτεία. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Και αδιαφόρος το τι φτιάχνει ο κόσμος, αδιαφόρος πώς σκέπεται ο κόσμος, εχθρικά εναντίον της Ελλάδος ή όχι, γίνεται το πρόγραμμα και εφαρμόζεται το πρόγραμμα. Και πρέπει να το βλέπουμε εάν έχουμε μάτια. Ότι θα παίξουμε ένα ρόλο ξανά, έπειτα από τη μεγάλη καταστροφή που έρχεται στην ανθρωπότητα, την οποία εμείς ήδη τη φτιάχνουμε, διότι εξεφύγαμε από τον Θεό. Προσελληνώθημε, δεν προσδιώθημε όμως. Γνωρίζουμε τι γίνεται στο φεγγάρι και δεν γνωρίζουμε τι γίνεται 22 εκατοστά εδώ μέσα στην ψυχή μας, εδώ που εκτυπούσε το χέρι εκείνο του Χριστού εν το προσώπο του τελώνου τότε. Λέγω λοιπόν ότι θα γίνει το σχέδιο του Θεού. Πιθανόν ορισμένοι από εμάς, εγώ Φερρυππίν, θα έχω περάσει στην εφεδρεία. Όμως πολλοί από εμάς θα το δούμε αυτό το πράγμα. Ότι ο ελληνισμός θα διαπρέψει και θα ξανακληθεί ο ελληνισμός με βάση το Άγιον Όρος και όλα τα Άγια προσκυνήματα και τους Αγίους ανθρώπους που είναι κρυμμένοι στα βάθη της γης, να κηρύξουν το Ευαγγέλιο, να κηρύξουν τον Χριστό σε τόσα εκατομμύρια ανθρώπους, οι οποίοι ακόμη προσκυνούν τα φίδια, προσκυνούν τις αγελάδες, προσκυνούν τα άστρα, προσκυνούν τα θαλάσσας. Έχουμε προορισμό. Μην υφίσταστε ή το πάθια. Μην φοβήστε. Ένα πράγμα μόνο να φοβήστε, την αμαρτία, η οποία δένει τα χέρια του Χριστού, δένει τα χέρια της Παναγίας και δεν βοηθαθεί να ελεηθεί ο άνθρωπος. Όταν ανεβαίνουμε εδώ αξιωνόμεθα στο υπερόον αυτό, στο Άγιον Όρος, θα πρέπει να νιώθουμε φορτωμένοι με 150 τόνους από τις αμαρτίες μας. Είναι αδύνατον ο άνθρωπος μέσα στα καρβουνιάρικα που ζει, μέσα στη Βαβυλώνα αυτή, είτε Αθήνα λέγεται που είμαστε εμείς, είτε Θεσσαλονίκη είτε άλλη πόλη. Είναι αδύνατον ο άνθρωπος να μην φέρει επάνω του αμαρτίες και βάρος. Όμως, με μια ευκαιρία εδώ, ανεβαίνοντας, που υπάρχουν τόσοι τρόποι, τόσα σκαλοπάτια πνευματικά, είναι άσχημο να ξανατισπέρνουμε όταν φεύγουμε. Όταν ερχόμεθα πρέπει τα καΐκια να τρίζουν από τις αμαρτίες μας. Αλλά όταν εξερχόμεθα όμως, θα πρέπει να είμεθα ανάλαβροι. Κατά αυτήν την έννοια, καθαρίζοντας σε αυτούς μας, ανοίγουμε, επιτρέπουμε στα χέρια του Θεού να επιδαψιλεύτη χάριτας, ανοχή, προστασία. Δεν πρόκειται να μας βοηθήσει κανένας και να μας φυλάξει κανένας, αν ο Χριστός δεν φυλάξει. Δεν είναι ικανός κανένας στη γη. Όχι η Ρωσία, όχι η Αμερική, όλος ο κόσμος να μας κάνει τίποτα, αλλά ούτε και να μας βοηθήσει μπορεί. Αν ο Χριστός, αν πάρει το χέρι του, διαλυθήκαμε μέσα σε μια βραδιά. Αν βάλει το χέρι του ο Χριστός στη Παναγία, πάντοτε θα βγαίνουμε από πάνω, είτε θέλουμε να το καταλάβουμε, είτε όχι. Δεν ξέρω σε ποιους ομιλώ. Δεν ξέρω τα θετικής ενός εκάστου. Όλοι μας έχουμε τις σκέψεις μας, όλοι μας έχουμε τις γνώμες μας. Ας ληφθούν υπόψη και αυτά τα οποία έγιναν αιτία εξαιτίας του Αγίου και του Αγίου Γέροντος να υποθούν από έναν άνθρωπο αμαρτωλών. Και αν βρίσκονται σωστά, ας μεταφέρουμε και εκεί που βρισκόμεθα το τι γίνεται σήμερα στο Άγιον Όρος. Και δεν γίνεται γιατί το θέλουν τα πρόσωπα, γιατί το θέλει η Παναγία. Και όταν το θέλει η Παναγία, είμαστε αστείοι όλοι, οποιαδήποτε γνώμη και αν έχουμε. Αλλά διότι η χάρη του Θεού δεν επεμβαίνει δυναμικά στους ανθρώπους, δεν εκβιάζει. Σέβεται το αυτεξούσιον το οποίο το έδωσε. Και είναι εκείνο το αυτεξούσιον το οποίο νικά και αυτόν τον Θεό σήμερα. Αδιαφόρος αν αύριο θα τον καθίσει τον καθένα μας στο σκαμνί, σήμερα όμως εφαρμόζεται εκείνο το οποίο λέγει «Ο άνευ σου πλάθασε, ου δύνατε, άνευ σου σώσεσαι». Δηλαδή, αυτός που σε έφτιαξε χωρίς να σε ρωτήσει, δεν μπορεί να σε σώσει χωρίς να σε ρωτήσει. Να ευχαριστούμε τον Θεό για το αναβάπτισμα αυτό που αισθανόμεθα πνευματικώς όταν ερχόμεθα εδώ. Για οι μοναχοί ίσως να είναι και αμαρτωλοί μοναχοί, όμως δεν είναι άπιστοι. Παρακολουθήσετε εκ του πλησίων των πιο φαύλων, των πιο ανακόλουθων, των πιο αποτυχημένων μοναχών. Θα τον βρείτε αναφορικός με την πίστη, θα τον βρείτε ορθόδοξο. Ακόμη δε, εμείς που ερχόμεθα από εκεί, μην νομίσουμε ότι ερχόμεθα εις τον Παράδεισο, ναι, ερχόμεθα εις το περιβόλι της Παναγίας. Και υπάρχουν και άλλοι άνθρωποι, οι οποίοι δεν μας παρουσιάστησαν. Οι άνθρωποι με αρετή δεν βγαίνουν στο κιόσι να σου πούνε εγώ έχω αρετή. Είναι κρυμμένοι άνθρωποι της αρετής. Ερχόμεθα σε ένα νοσοκομείο. Άρρωστοι σαν κι αυτοί που έφυγαν από τα σχόλια και τα χωρία και ήρθανε είτε από το εσωτερικό είτε από το εξωτερικό στο Άγιον Όρος. Κατά συνέπεια, όταν μπαίνεις μέσα σε ένα νοσοκομείο, δεν θα βρεις υγιείς, θα βρεις ασθενείς, οι οποίοι ήρθαν να θεραπευτούν. Άλλοι με βαρέα ασθενήματα και άλλοι με ελαφρότερα. Κατά συνέπεια, θα μπορούμε να είμεθα επιοικείς σε ό,τι η λογική δικιά μας ή η αγιοσύνη δικιά μας δεν το επιτρέπει. Διότι έτσι είναι ακριβώς. Πόσο μας ανέχεται λοιπόν και εμάς έξω με μια φαύλη ζωή. Και αυτούς εδώ αγωνιζομένους, αδιαφόρως αν είναι ασθενείς ακόμη, θα πρέπει από κοινού και εμείς να προχωρήσουμε και αυτοί ακόμη να προσεύχονται για μας, ώστε να μπορέσουμε όλοι μαζί, αρχηγοί αυτοί και ακόλουθοι εμείς, με αρχιστράτηγον την υπεραγία Θεοτόκον την υπερμάχο, να επιτελέσουμε του προορισμού μας. Ως άνθρωποι εδώ να σωθούν οι ψυχές μας και ως έθνος και ως λαός να μεταδοθεί ο ελληνισμός και η ορθοδοξία σε όλο τον κόσμο, πράγμα το οποίο αν δεν το δούμε με τα υλικά μας μάτια θα το δούμε σε λίγο με τα πνευματικά μας, για να δοξαστεί ο Θεός και να σωθούν οι ψυχές μας. Χωρέστε με και ο Θεός να σας χωρέσει.